dopředu, tak nevím, jak budu začínat, ale říkal jsem si, že to nepodcením. Včera jsem se byl projít, tak jsem si chystal pro vás úvod. Ale teď jsem zase tak plný těch emocí. Někteří víte, že já ty emoce docela mám silné. Takže teď vlastně nevím, co bych řekl. Chci určitě říct, že jsem strašně Pánu Bohu vděčný za to, že tady jsem. Já jsem se tady těšil. Strašně jsem se těšil, až tady před váma budu stát. Přál bych to zažít vám všem, tuto možnost a tuto příležitost. A jsem moc rád za to, že Pán Bůh nás i takhle pozývá a že můžeme toto prožívat. Já věřím, že spolu teď prožijeme hezké chvíle. Ten příběh pro děti byl opravdu krásný, to video mi vehnalo doslova slzy do očí, takže jsem se bál, že se mi rozmaže make-up, protože já opravdu umím si prožívat všechno velice intenzivně, takže děkuji za to, děkuji za krásnou píseň. Na úvod bych rád řekl, vyřídil jeden pozdrav. Možná zaslechl jsem tady to jméno i o přestávce, jde o bratra Ericha Kuliga, což určitě znáte a víte, je to takový patriarcha našeho sboru, který už jako ve svém stáří a ve svých trápeních nemůže navštěvovat náš sbor, nicméně stále se snaží nějakým způsobem žít s námi a také náš sbor žít s ním. Minulý týden jsme totiž během pobožnosti zažili takovou dost krušnou chvilku, kdy jsme se dozvěděli opravdu přímo bezprostředně během toho, co já jsem stál na stupínku, jsem se dozvěděl přes mobil, že bratr Erich vlastně ze soboty na, nebo zpátku na sobotu v noci upadl doma, volal o pomoc, takže vlastně v sobotu dopoledne ho potom odvezli do nemocnice, má určitou frakturu v obličeji, teď už je tedy doma, je u něho sestra Pavlínka Šustková a v rámci možností jsme Pánu Bohu vděční za to, že je zase v pořádku a může být tedy doma. Takže já bych rád vyřídil pozdravy od vás všech, nebo od vás všech taky, od něho k vám a teď bych rád si natočil na video, jak mu máváte. Takže moment, až to odstartuju, doufám, že vám nevadí takový zvláštní úvod. No, tak, můžeme, takže prosím, mávejte Erichovi, já mu to pustím a on bude moc rád. Tak, děkuju vám, jste moc hodní. On bude moc rád za to, že i váš sbor, věřím, že na něho budete myslet i v modlitbách. Teď budu pokračovat dále, když tady se řešilo, jaká bude píseň, tak Standa Staněk už mě taky trošku zná, tak on se ptal, jestli tam píseň má být nějaká taková spíš smutnější a depresivnější. Tak já jsem říkal, že ne, ať to tentokrát napálíme nějakou radostnou písní, že já to potom případně během toho svého proslovu trošku uzemním. Vy víte, že já dost často mluvím o sobě nebo o tom, co prožívám a jak to prožívám. A je pravda, že když se podívám zpětně na svá kázání, tak ony jsou dost často takové spíš smutnější, protože odrážejí prostě to, jak já jsem nastavený a jak mám nastavenou svou mysl a svou duši. Tentokrát mám pro vás ale dobrou zprávu, protože se mi nepodařilo nic vymyslet, co bych na sebe ještě mohl povědět. Takže tentokrát to bude trošku jiné to kázání, ale abych zůstal dostatečně sebestředný, tak budu kázat o Tomášovi. Budu kázat o apoštolu Tomáši. Všichni toto jméno máme spojené s tím přídavným jménem nevěřící. Nevěřící Tomáš. Když se podíváme, jak je to napsáno v jiných jazycích, tak spíš se tam používá slovo, které se jde přeložit jako pochybující. Takže nevěřící anebo pochybující Tomáš. Ať už tedy nevěřící nebo pochybující, tak já bych byl rád, kdybychom si po dnešku uvědomili, že to je nálepka, kterou si možná až tak úplně nezaslouží. A i když jsem slíbil, že nebudu mluvit o sobě, tak přesto, když jsem si procházel těch pár zmínek o Tomášovi, tak jsem zjistil, že je mi v určitých rysech docela dost podobný. Podívejme se spolu na tři místa do Janova evangelia a přemýšlejme nad tím, jestli tedy Tomáš byl opravdu hlavně nevěřící a pochybující. Začneme v první události, a to je, kdy Ježíš působí, káže a uzdravuje v okolí Judska a Jordánu. On má kolem sebe učedníky a spoustu lidí, kteří v něho uvěřili. A budeme číst tedy Jan 11. kapitola, verše 6 až 16. Jan 11, 6 až 16. Když uslyšel, že je Lazar nemocen, zůstal ještě dva dny na tom místě, kde byl. Teprve potom řekl svým učedníkům, pojďme opět do Judska. Učedníci mu řekli, mistře, není to dávno, co tě chtěli Židé kamenovat a ty zase chceš žít tam? Ježíš odpověděl, což nemá den 12 hodin, kdo chodí ve dne, neklopítne, neboť vidí světlo tohoto světa. Kdo však chodí v noci, klopítá, poněvadž v něm není světla. To pověděl a dodal, náš přítel Lazar usnul, ale jdu ho probudit. Učedníci mu řekli, pane, spílí, uzdraví se. Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, že mluví o pouhém spánku. Tehdy jim Ježíš řekl přímo, Lazar umřel. A jsem rád, že jsem tam nebyl kvůli to vám, abyste uvěřili. Pojďme k němu. Tomáš, jinak Didymos, řekl ostatním učedníkům, pojďme i my, ať zemřeme spolu s ním. Jak se tady Tomáš projevuje? On se projevuje jako velmi rozhodný člověk, jako člověk, který motivuje ostatní. On se projevuje jako nejodvážnější z těch všech učedníků. Ono je snadné být odvážný, když všichni ostatní jsou odvážní a nějak ta davová psychóza nás prostě k tomu povzbuzuje. Ale tady jsme v situaci, kdy se všichni bálí a jediný Tomáš se ozval a snaží se je povzbudit k tomu, aby se s Ježíšem vydali do Judska. Tady se tedy projevuje odvaha Tomáše, který motivuje ostatní slovy pojďme i my, ať zemřeme spolu s ním. Ta druhá událost, kterou chci zmínit, tak ta se stala během poslední večeře. Tedy předtím, než byl Ježíš zajat a následně ukřižován. Ježíš je tady se svými učedníky a vysvětluje jim ty věci, které je čekají a proč ty věci budou přicházet a jak se budou odehrávat. Takže budeme číst Jan 14, 1 až 7. Jan 14. kapitola, verši 1 až 7. Vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí, věříte v Boha, věřte i ve mne. V době mého otce je mnoho příbytku. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo a odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte, řekne mu Tomáš. Pane, nevíme, kam jdeš, jak bychom mohli znát tvou cestu. Ježíš mu odpověděl. Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k otci, než skrze mne. Tady možná můžeme říct, že Tomáš se projevuje jako člověk zvídavý. Ale já bych opět řekl, že i tady se projevuje jako nejstatečnější z těch všech učedníků. Podívejme se znovu na ten verš 4. a tam Ježíš říká, a cestu, kam jdu, znáte. Tohle zazní a teď si představuju, že tam sedí okolo Ježíše ti apoštolé a teď najednou je ticho a začnou přemýšlet nad těmito slovy. Přemýšlej nad tím, co ten Ježíš tím vlastně chtěl říct. Oni možná přemýšlejí nad tím, jakou cestu myslí, jak by mohli znát tu cestu. Možná doufají, že jim to dojde později z nějakého dalšího kontextu, nebo že Ježíš jim to ještě dovypráví a dovysvětlí dále. A všichni mají strach se zeptat, a jenom Tomáš našel tu odvahu a naprosto jednoduše se zeptal, úplně logicky. Když nevíme, kam jdeš, jak bychom mohli znát tvou cestu? A právě díky této Tomášově otázce Ježíš pronesl ta úžasná slova. Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Tady si dovolím malé odbočení od Tomáše. Já bych rád zdůraznil, že právě kladení otázek je opravdu velice důležité pro nás, pro všechny. My často žijeme v nějaké setrvačnosti a nenutí nás to přemýšlet nad tím, proč věříme tak, jak věříme. Proč žijeme tak, jak žijeme, proč děláme věci tak, jak je děláme, proč mluvíme tak, jak mluvíme. Dokud nepřijde někdo a nezačne klást otázky a my musíme hledat odpovědi. My rodiče víme, jaké to je, když ty malé děti se neustále nás ptají. Je to únavné, ale je to velice prospěšné pro ty děti i pro nás rodiče. Já chodím do sboru od narození a sám jsem v situaci, kdy nad mnohými věcmi prostě nemám potřebu přemýšlet. Přemýšlel jsem nad nějakou takovou vzorovou otázkou, kterou bych tady řekl, a napadla mě úplně ta nejjednodušší a nejklasičtější otázka, jak si představuješ Pána Boha? Jak vypadá Pán Bůh? Nebojte se, já tady nebudu vykreslovat, jak si představuju Pána Boha, jeho tvář, obličej, vlasy, postavu, ale zamyslel jsem se nad tím, co bych odpověděl na takovou otázku, a já jsem tu odpověď našel v Biblii. Našel jsem ji v Lukášově evangeliu v 15. kapitole. Lukáš 15, verše 18 až 24. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu, Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě, nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnud lítosti běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě, nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí. Protože toto můj syn byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Takže na tu otázku, jak si představuju Boha, já bych odpověděl takhle. Představuju si ho jako toho otce, který každý den stojí na té verandě a kouká tím směrem, kterým odešel ten jeho syn a jakmile vidí po mnoha a mnoha dnech, jak tu siluetu syna, jak se vrací, tak mu běží naproti, aby mu dal najevo, že ho stále miluje, aby ho ochránil před potupou, před ostudou od ostatních vesničanů, aby všem dal najevo, že svého syna stále považuje za svého syna a vůbec nic se nezměnilo. A ačkoliv se s Petrou vůbec nedomlouval, tak její příběh byl vlastně další krásnou ukázkou toho, jak si možná můžeme představovat našeho Pána Boha. A já děkuji za to, jak to krásně vlastně nevědomky doplnila. To je odpověď na otázku, jak si představuju svého Boha. A tu odpověď jsem hledal až na základě toho, že jsem si položil otázku. Ona by bez té otázky zkrátka nevznikla. Takže mějme odvahu se ptát a určitě se nikdy neposmívejme těm, kteří tu odvahu mají a kteří se okolo nás ptají. A potom třetí událost, když se vrátíme k Tomášovi, je z doby, kdy byl Ježíš ukřižován, učedníci byli dost zlomení a společně ze strachu a s obavami očekávali, co se bude dít dále. Jak budou ty následující události probíhat. Budeme číst z Janova evangelia opět, 20. kapitola tentokrát, verše 19 až 28. Jan 20, 19 až 28. Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před Židy shromáždění se zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl, pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl, pokoj vám, jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim, přijměte Ducha Svatého, komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Tomáš, jinak Didymos, jeden z 12 učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu řekli, viděli jsme Pána. Odpověděl jim, dokud neuvidím na jeho rukou stopu po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. 8. dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřené, Ježíš přišel, postavil se doprostřed a řekl, pokoj vám. Potom řekl Tomášovi, polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř. Tomáš mu odpověděl, můj Pán a můj Bůh. Tady jsme u textu, který dal Tomášovi tu nálepku nevěřící Tomáš. Ten první večer byli učedníci ze strachu před Židy schováni za dveřmi a Ježíš se jim tam zjevil. A jak jsme četli, tak Tomáš tam opravdu nebyl. A my nevíme, proč tam nebyl. Mohlo to být opravdu tím, že ztratil víru, že nevěřil, že už prostě neměl tu potřebu na něco čekat, ztratil naději, kdo ví. Mohlo to být ale také tím, že opravdu byl nejstatečnější ze všech učedníků a zkrátka se nebál těch lidí okolo, toho davu okolo a neměl potřebu se schovávat za těmi dveřmi. A nebo co když Tomáš má prostě trošku jinou povahu, než má většina z vás? Co když Tomáš nejen smutek, ale i radost potřebuje prožívat nejraději sám, o samotě a ne až tak sdílet to s ostatními okolo. Nevíme ten důvod, proč Tomáš tam nebyl. Ale on sám potom v těch následujících verších víme, že přiznává, že potřebuje hmatatelný úkaz. Důkaz, že potřebuje důkaz k tomu, aby uvěřil. Říká, že potřebuje vložit svou ruku do rány v Ježíšově boku a svůj prst do stop po hřebech. Tomáš je typ člověka, kterému nestačí zkušenosti jiných. Nestačí mu poslouchat zkušenosti jiných. On je typ člověka, který potřebuje prožívat zkušenosti vlastní. Důležité je to, že i když možná ztratil tu víru, na tom prvním setkání učedníků nebyl, tak po těch 8 dnech už zase byl s učedníky ve společenství. Tam se jim Ježíš opět zjevuje a oslovuje přímo Tomáše. Protože Ježíš přesně ví, co Tomáš potřebuje a je ochotný mu to dát. Ježíš ho vyzývá, aby se dotkl jeho ran na rukou a na boku. Ale Tomáš si nesáhl. Tomáš toužil po silné zkušenosti a měl jasnou představu o tom, jak ta zkušenost by měla probíhat, aby ho přesvědčila. On přesně měl představu, jak ta zkušenost má vypadat. Tomáš silnou zkušenost opravdu zažil, ale byla trošku jiná, než si představoval. A ta zkušenost ho dokonale přemohla. Protože on prožil osobní setkání s Ježíšem. Setkání tváři v tvář. On už nepotřeboval sahat do těch ran. Už netrval na splnění toho svého požadavku. On slyšel Ježíšův hlas, on vnímal jeho lásku. Stačilo mu, když zažil, že Ježíš se obrací přímo k němu osobně, že s ním mluví, že ho přijímá, že mu rozumí, že je citlivý k těm jeho potřebám. A reakce potom byla velice stručná, myslím reakce Tomáše, ale vše vystihující. Řekl, můj Pán a můj Bůh. Takže i tady na tomhle místě se Tomáš projevil jako nejstatečnější. protože on byl první ze všech učedníků, který Ježíše nazval Bohem. Všimněme si, že Ježíš Tomáše za jeho pochybnosti vůbec neodsuzuje. On na ty jeho pochybnosti přímo odpovídá. Naše pochybnosti, tedy to, co možná vypadá jako nedostatek víry, tak to rozhodně nemůžeme považovat za hřích. Je to součást toho, že dospíváme v té naší víře. Hříchem by bylo mít pochybnosti a nic s tím nedělat, nesnažit se hledat odpovědi. Hříchem by bylo, kdybychom se v těch našich pochybnostech nějak opevnili a nechtěli se dívat na věci jiným pohledem z jiné perspektivy. Tomášův příběh nás učí to, že víra a pochybnosti spolu musí žít společně. Všichni máme Tomáše automaticky spojeného s tou nálepkou nevěřící Tomáš. A já musím teda říct, že mám rád, když mi někdo to takhle řekne, že jsem nevěřící Tomáš. Ale možná jste si všimli, že já jsem pro toho Tomáše, biblického Tomáše, použil mnohem častěji to přídavné jméno nejstatečnější Tomáš. Tomáš pochyboval jeden jediný týden ve svém životě a přesto se u nás té nálepky nevěřící už nikdy nezbavil. Přitom byl odvážný, hluboce milující, hluboce věřící a odhodlaný. On byl natolik statečný, že velmi pravděpodobně byl pro tu víru v Ježíše umučen. My máme také někdy tendenci ostatní lidi okolo nás nějakým způsobem nálepkovat. Na základě nějakého jednoho incidentu, na základě nějaké chyby, nějakého selhání, dáme někomu nějakou nálepku. Oni se mezi tím změnili, oni se posunuli úplně jinam, jsou úplně jiní, ale my je často už navždy máme zaškotulkované s nějakou tou nálepkou. Musíme lidem umožnit, aby se v našich očích změnili. A musíme umět přijmout to, že se změnili. Co si tedy z těch krátkých zmínek o Tomášovi můžeme vzít pro sebe? Mám tři věci. Tou první je, mějme jako Tomáš odvahu jít s Ježíšem, vydat se s ním na cestu, ať se nám možná zdá, že ta cesta je nebezpečná nebo nepohodlná. I na smrt. Druhá, nebojíme se klást stejně jako Tomáš otázky. Protože jen díky Tomášově otázce Ježíš pronesl ta úžasná slova. Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. A ta třetí věc, chtějme my sami prožívat intenzivní a osobní zkušenosti s Ježíšem. Ať stejně jako Tomáš můžeme vyznat, že Ježíš je náš Pán a náš Bůh. Amen.